Económicamente, cos datos que temos, porque levamos con problemas de xente de baixa en contabilidade, levamos un retraso, eu creo que excesivo, no que é en pagamentos, porque tuvemos 3 personas de baixa que foron absolutamente necesarias, levamos o 3º secretario desde que eu estou aquí, entonces levamos un retraso no que é a xestión contable grande. Hai que reconocer que a xente está tendo paciencia en ese sentido. Ahora, pues, xa contamos con a secretaria con destino definitivo aquí e fomos capaces de cubrir as baixas de contabilidade. E é un problema de xestión, non é un problema de deuda. O concello está saneado, non existe neste momento ninguna débeda no pendiente, pero sí que temos un certo retraso nas obrigas de pagamento, que estamos facendo un esforzo grande e para empezar a poñernos o día.